Alambirdan gapiramiz. Toshkent shahrida joriy yil 3-7 iyun kunlari shu kun uchun rekord issiq havo haroratlari qayd etildi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent shahrida 3-7 iyun kunlari kuzatiladigan maksimal havo harorati deyarli o'tgan asr boshlari va 19 asr boshlarida ushbu kunlarda qayd etilgan maksimumlarni yangiladi. Toshkent shahrida kuzatuvlar tarixida qayd etilgan eng yuqori havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997 yil 18 iyulda kuzatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.